Uzņēmums tomēr mūsu tiekstā ļoti neētiski rīkojās, izdarot spiedienus patērētājiem šī te pavasara Covid vīzu laikā, kad ietājās ārkārtas situācija. Un tieši uzņēmums nevis pretēja arī valdības pieņemtajiem normatīviem aktiem un principiem, ka būtu arī šim te pakalpojumu sniedzējiem varbūt tās liberālās jātiecas pret patērētāju iespējām, varbūt tās un grūtībām samaksāt rēķinu. Viņi tieši pretēji sūtīja ziņas, īziņas un ēpastus laikos, kā pie tam, ka tas ar likumu nav atļaut. Un tieši aicināja un izdarīja spiedienu, ka ir jāatmaksā parādi, ir jāatmaksā rēķini. Pašlaik mēs redzam, ka viņi tiešām ir pārtraukuši šādu komercu praksi, bet mēs noteikti turpinām un pievēršam papildus uzmanību visiem parādu piedzinējiem un it īpaši šim.